Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă prezint o primă parte a lumii Cruciadelor. Cu 900 de ani în urmă, creștinii din Europa au purtat o serie de războaie sfinte, așa numitele cruciade, împotriva lumii musulmane. Au luptat pentru stăpânirea unui ținut sacru pentru ambele religii, Țara Sfântă. Această luptă sângeroasă a făcut ravagii două secole de rândul, între 1095 și 1291, și au remodelat istoria islamului și a Occidentului. În cursul acestor expediții monumentale, sute de mii de cruciați au străbătut întreaga lume cunoscută pentru a cuceri și a apăra un petic de pământ din ținutul în al cărui centru se găsea veneratul oraș Ierusalim. Erau conduși de oameni precum Richard Inimă de Leu, regele războinic al Angliei, și Ludovic al IX-lea, regele sfânt al Franței, ca să lupte în asedii istovitoare și în bătălii înfricoșătoare. Au trecut prin codri neumblați și prin deșerturi epuizante, au îndurat foamea și boala, i-au întâlnit pe legendarii împărați bizantini și au mărșăluit alături de crunții și misterioșii cavaleri templieri. Cei care mureau erau socotiți martiri, iar supraviețuitorii credeau că furtuna bătăliei și încercările dure ale pelerinajului le-au curățat sufletul de păcate. Apariția cruciadelor a impulsionat islamul să acționeze și a redeșteptat în sânul său atașamentul față de cauza jihadului, războiul sfânt. Musulmani din Siria, Egipt și Irak au luptat ca să-i scoată pe vrăjmașii creștini din Țara Sfântă. Erau conduși de neînduplecatul despot războinic turc Zang și de puternicul Salaheddin, întăriți de ascensiunea sultanului Egiptului Bayrbas și a elitei sale de soldați sclavi, mamelucii, câteodată ajutați de intrigile neîndurătorilor hașișini, secta șiită a fumătorilor de hașiș. Anii de conflict au produs inevitabil și o cunoaștere reciprocă, uneori chiar un respect nu lipsit de reticență și un contact pașnic prin intermediul armistițiului și al comerțului. Odată cu trecerea deceniilor însă, focul conflictului s-a mai domolit și sorții au înclinat, încetul cu încetul, în favoarea islamului. Cu toate că visul biruinței creștine a dăinuit mai departe, lumea musulmană a triumfat și și-a asigurat o dominație de lungă durată asupra Ierusalimului și a Orientului apropiat. Această istorie dramatică a înfierbântat dintotdeauna imaginația și a alimentat dispute. Și, de-a lungul secolelor, cruciadele au reprezentat obiectul unor interpretări extraordinar de variate. Au fost aduse ca exemplu de nebunie a bigotismului religios și de sălbăticie originară a naturii umane sau promovate ca expresii glorioase ale cavalerismului creștin și ale colonialismului civilizator. Au fost înfățișate drept un episod negru în istoria Europei, când hoardele hămesite ale lacomilor barbari occidentali au pornit atacuri neprovocate, hrăpărețe, asupra rafinaților musulmani nevinovați, ori considerate războaie îndreptățite, declanșate de agresiunile musulmanilor și întreprinse pentru recuperarea teritoriului creștin. Cruciații înșiși au fost zugrăviți atât ca niște brute avide după pământ, cât și ca soldați pelerini, inspirați de o pietate ferventă. Rivalii lor musulmani au fost de asemenea reprezentați ca asupritori tiranici, ca fanatici absoluți, dar și ca pioase modele de onoare și de clemență.
Repere în cultură și civilizație.
Cruciadele medievale au fost considerate adesea o oglindă a lumii moderne, atât prin crearea unor legături firave între elementele recente și trecutul îndepărtat, cât și prin discutabila practică a paralelismului istoric. Prin urmare, pe parcursul secolului al XIX-lea, francezii și englezii au folosit amintirea cruciadelor pentru a-și susține moștenirea imperială. În același timp, în unele segmente ale lumii musulmane, secolele 20 și 21 au adus o tendință tot mai puternică de a echivala luptele politice și religioase cu războaiele religioase petrecute cu 9 secole înainte. Istoria cruciadelor este cercetată atât din perspectiva creștină, cât și din cea musulmană și se axează, în mod special, asupra luptei pentru controlul Țării Sfinte și cercetează modul în care cruciadele au fost percepute și au rămas în memoria contemporanilor din Evul Mediu. Un eveniment istoric de asemenea învergură, care s-a întins de-a lungul a două secole, a lăsat un tezaur bogat de dovezi scrise contemporane, și anume cronici, scrisori și documente legale, poeme și cântece în diferite limbi, precum latina, franceza veche, araba, ebraica, armeana, siriaca și greacă. Întrebările legate de originile și cauzele războiului pentru Țara Sfântă au o importanță fundamentală. Cum au ajuns două dintre cele mai mari religii ale lumii să recomande violența în numele lui Dumnezeu și să-și convingă adepții că războiul acesta este pentru credința lor și le va deschide porțile paradisului? Și de ce apelului la cruciadă și la jihad i-au răspuns mii și mii de creștini și de musulmani care știau bine că ar putea avea de înfruntat multă suferință sau chiar moartea? Cercetătorii analizează și dacă prima cruciadă, începută la sfârșitul secolului al XI-lea, a fost un act de agresiune creștină și ce anume a perpetuat ciclul violenței religioase în Orientul apropiat în următorii 200 de ani. Urmările și impactul acestor războaie sfinte sunt la fel de semnificative. A fost epoca cruciadelor o perioadă de dezacord total, produsul unei inevitabile ciocniri a civilizațiilor, cum ar spune Samuel Huntington, sau una care a scos la iveală capacitatea de coexistență și contact intercultural între creștinătate și islam? Trebuie să ne întrebăm cine a câștigat la urma urmelor războiul în Țara Sfântă, însă întrebarea cea mai presantă este în ce mod a influențat această perioadă conflictuală istoria și de ce aceste bătălii din vechime par să aibă ecouri până în zilele noastre. În anul 1000, Comitatul Anjou, situat în Franța central-vestică, era condus de contele Fultnera, un despot războinic brutal și lacom. Contele Fulk și-a petrecut cea mai mare parte a celor 53 de ani cât a deținut puterea, prins aproape necontenit în războaie. A luptat pe toate fronturile ca să păstreze controlul asupra ținutului, a uneltit ca să-și păstreze independența față de plăpânda monarhie franceză și și-a atacat vecinii pentru teritoriu și pradă. Era un bărbat deprins cu violența, atât pe câmpul de luptă, cât și în afara acestuia, în stare să-și ardă pe rug nevasta pentru adulter și să orchestreze uciderea cu sânge rece a unui curtean regal. Paradoxal, în ciuda sângelui care îi păta mâinile, Fulk era un creștin devotat și recunoștea că purtarea lui brutală era de fapt păcătoasă și că ar fi putut duce la osândirea lui veșnică. El însuși a admis într-o scrisoare că a pricinuit multă vărsare de sânge în diferite bătălii și că din acest motiv era îngrozit de iad. Cu nădejdea de a-și purifica sufletul, a făcut 3 pelerinaje la Ierusalim, la mai bine de 3200 de kilometri distanță de casă. În ultima dintre aceste călătorii, deja bătrân, se spune că Fulk s-a întins pe sfântul mormânt, despuiat, cu o lesă în jurul gâtului și și-a pus scutierul să-l biciuiască în timp ce el implora iertarea lui Hristos. Ce l-a împins pe contele Fulknera să facă gesturi de căință atât de drastice și de ce este istoria lui plină de atât de multe neorânduieli crunte? Chiar și oamenii din secolul al XI-lea erau șocați de sadismul nestăvilit și de bizarele acte de devoțiune ale contelui, astfel încât cariera lui este un exemplu extrem de viață medievală. Însă, experiențele și mentalitatea lui oglindesc forțele care au modelat evul mediu și au dat naștere cruciadelor. Și tocmai oamenii, ca Fulk, inclusiv numeroși urmași ai lui, sunt cei care s-au aflat în prima linie a acestor războaie pe care le-au considerat sfinte. Mulți dintre cei care trăiau în lumea lui Fulknera, la începutul secolului al XI-lea, se temeau că sunt martorii ultimelor zile, întunecate și deznădăjduite ale omenirii. Spaima apocaliptică a atins apogeul la începutul anilor 1030, când se credea că scurgerea unui mileniu de la moartea lui Isus avea să prevestească judecata de apoi. Despre aceste vremuri, un cronicar al vremii a scris: regulile care cărmuiseră lumea au fost înlocuite de haos. Atunci au știut că sosise sfârșitul lumii. Chiar și numai această neliniște ne ajută să ne explicăm mentalitatea de penitent a contelui Fulk. Dar în ce-l privește pe conte și pe contemporanii lui, lucrurile n-au stat întotdeauna așa. Ei păstrau amintirea colectivă a unui trecut mai pașnic și mai prosper, o epocă de aur în care împărații creștini domneau în numele lui Dumnezeu și aduceau în lume ordinea în armonie cu voința lui divină. Acest ideal închipuit nu era în niciun caz o amintire perfectă a istoriei Europei, dar cuprindea și câteva crâmpeie de adevăr. Guvernarea imperială romană asigurase stabilitatea și abundența în Occident până la sfârșitul secolului al IV-lea după Hristos. În răsărit, Imperiul Roman a rezistat până în anul 1453, condus din marea cetate Constantinopol, întemeiată în anul 324 de Constantin cel Mare, împăratul care a oficializat creștinismul ca religie de stat. Astăzi, istoricii desemnează prin termenul Bizanț această regiune stabilă. Între secolele al V-lea și al VII-lea, în Occident, puterea a trecut în mâinile unei rețele tot mai confuze de triburi barbare, însă în jurul anului 500, unul dintre aceste grupuri, și anume francii, au obținut controlul asupra nord-estului Galiei și au dat naștere unui regat cunoscut ca Francia. În jurul anului 800, un urmaș al francilor, Carol cel Mare, a unificat un teritoriu atât de uriaș, care includea o mare parte din Franța, Germania, Italia și Olanda de astăzi, încât putea permite pretenții la titlul de împărat al apusului. Carol cel Mare și succesorii lui, carolingienii, au recreat o scurtă perioadă de siguranță. Însă, imperiul lor s-a destrămat sub greutatea disputelor dinastice și a invaziilor repetate din partea vikingilor scandinavi și a hunilor. Începând din anul 850, Europa a fost sfâșiată din nou de fărâmițarea politică, de războaie și de tulburări. Cu toate că erau asediați, regii Germaniei încercau să pretindă în continuare titlul imperial, iar o casă regală din Franța a supraviețuit într-o stare jalnică. În secolul al XI-lea, Constantin și Carol cel Mare țineau deja de legendă. Erau întruchipări ale unei epoci îndepărtate. De-a lungul istoriei medievale europene, mulți regi creștini au căutat să întreacă și să le imite presupusele realizări. Printre ei se numărau și unii care aveau să lupte în cruciade. Pe vremea contelui Fulcnera, apusul se ridica treptat din această eră post-carolingiană de declin, în ciuda prevestirilor despre sfârșitul lumii, însă, în ceea ce privește puterea politică și militară și organizarea socială și economică, majoritatea regiunilor erau încă fărâmițate. Europa nu era împărțită în state-națiuni în sensul modern al cuvântului. Germania, Spania, Italia și Franța erau divizate în multe unități politice mai mici, conduse de seniori războinici, cei mai mulți având doar slabe legături de asociere și de loialitate cu un monarh încoronat. Ca și contele Fulc, acești bărbați purtau titluri de dux sau comes, adică duce și conte, ca în vremurile romane și carolingiene, și proveneau din rândurile unei aristocrații militare în creștere. Deveniseră clasa din ce în ce mai dominatoare a unor luptători bine echipați, profesioniști, care au ajuns să poarte titlul de cavaleri. Europa secolului al XI-lea nu era într-o stare de anarhie totală. Însă violența dezlănțuită a răfuielilor și a răzbunărilor era ceva obișnuit, iar fără de legea domnea. Oamenii trăiau în comunități relativ izolate. Apusul nu reușise încă să depășească limitările naturii, căci mari întinderi de pământ erau acoperite în continuare de pădure sau lăsate de izbeliște și necultivate, iar cele mai importante sisteme de drumuri datau de pe vremea Imperiului Roman. În această lume era ceva obișnuit să trăiești viața fără să călătorești la mai mult de 100 de kilometri de locul de baștină, ceea ce a făcut ca repetatele călătorii ale contelui Fulcnera la Ierusalim și popularitatea de mai târziu a plecării în cruciadă în îndepărtata Țară Sfântă să fie cu atât mai extraordinare. Nici comunicarea în masă nu exista așa cum o înțelegem astăzi, pentru că cei mai mulți oameni erau analfabeți, iar tiparul încă nu fusese inventat. Vorbim deci despre o lume în care informația circula foarte greu. Cu toate acestea, de-a lungul perioadei de mijloc a Evului Mediu, adică între anii 1000 și 1300, civilizația apuseană a început să dea semne clare de dezvoltare și de expansiune, încetul cu încetul, iar urbanizarea a prins avânt și înmulțirea populației din orașe și din târguri a stimulat recuperarea economică și reînsuflețirea unei economii monetare. printre comunitățile aflate în avangarda reînvierii comerțului, la distanțe mari, se numărau negustorii italieni navigatori stabiliți în orașe precum Amalfi, Pisa, Genova și Veneția. Alte grupuri au dovedit o înclinație pronunțată pentru cuceririle militare. Normanzii din nordul Franței, descendenții ai unor coloniști vikingi, erau deosebit de dinamici la jumătatea secolului al XI-lea. Au cucerit Anglia anglosaxonă și au cucerit de asemenea sudul Italiei și Sicilia de la bizantini și de la arabii din nordul Africii. În acest timp, în peninsula iberică, mai multe regate creștine au început să-și împingă hotarele spre sud, recucerind teritoriile pe care se așezaseră musulmanii veniți din nordul Africii în anul 711, când au desființat regatul Vizigot. Pe măsură ce occidentalii au început să privească dincolo de orizonturile pe care le aveau la începutul Evului Mediu, forțele comerțului și ale cuceririi i-au adus într-un contact mai strâns cu lumea mai largă și cu marile civilizații ale Mediteranei, cu Imperiul Bizantin, fostul Imperiu Roman de răsărit, și lumea arabo-islamică aflată în continuă expansiune. Aceste superputeri tradiționale erau centre istorice ale bunăstării, ale culturii și puterii militare. În această calitate aveau tendința de a considera apusul o zonă barbară, înapoiată, o patrie mohorâtă a unor triburi sălbatice care, într-adevăr, puteau da luptători cumpliți, dar la urma urmelor nu era decât o gloată cu neputință de stăpânit, iar acest fapt nu reprezenta nicio amenințare reală. Apariția cruciadelor avea să ajute la răsturnarea acestei stări de lucruri, chiar dacă, pe de altă parte, a confirmat multe dintre aceste prejudecăți.